Takk, Jesus, at du er her. Takk at dette er ditt hus. Takk at her er du hjemme. Og Herre Jesus, vi vil åpne opp våre hjerte, vi vil åpne opp våre ører. Vi vil høre hva du sier til oss, Herre, og vi tror at du kan gjøre et mirakel i våre hjerter. Herre Jesus, så vi gir våre hjerter til deg, Herre, og vi vil høre hva du sier til oss. Amen. Nydelig. Veldig kjekt å være her igjen. Skal jeg stå sånn som dette? Sånn? Føler jeg ser inn i ingenting. Skal vi se. Sånn. Jeg får stå sånn som dette. Det er et år siden sist jeg var her. Jeg tror det er ganske nøyaktig et år siden. Da var det pastorinnsettelse. Og som Torben sa, så har jeg vært litt involvert i prosessen fram mot den pastorinnsettelsen. I tillegg så har jeg litt røtter her oppe i Hallingdal gjennom min familie. Og jeg må si, jeg elsker Ål, Hallingdal og hele området her. Altså, det er vakker natur. Det er enormt gode minner for oss som familie. Men mer og mer så elsker jeg Hallingdal på grunn av håp. Hatt det privilegiet å være med i prosessen nå fram mot pastorinnsettelse, vært konsulent som har hatt mulighet i hvert fall til å gi noe input. Jeg vet ikke om det har blitt lyttet til, men input har jeg i hvert fall fått gi, og jeg har veldig tro på den visjonen som Gud har gitt til menigheten her, ikke bare for Ål, men for hele Hallingdal. Og i dag så har jeg lyst til å dele et budskap som jeg tror og håper kan bygge på det som menigheten har hørt den siste tida. Jeg forstår det var snakk om disippelskap, om forming og det å gjøre etter Jesus, og jeg kommer fra samme fokus hjemme i vår menighet. Vi er opptatt av Guds rike, opptatt av å leve i Guds rike. Og Guds rike, det er det som Jesus drog ned på jorda. Når Jesus begynte sin tjeneste, så sa han, Guds rike er kommet nær. Johannes døperen, han snakket om at vi skulle omvende oss mot Guds rike. Og rike er der Jesus får bestemme. Rike er der Jesus er konge. Og det å leve i Guds rike, det er når vi anerkjenner Jesus som kongen, og vi lytter til hans ord og begynner å gjøre etter hans ord. Så Guds rike, det er der Jesus får bestemme. Og jeg vil påstå at den beste måten å leve sitt liv på, det er nettopp på den måten der. Det er gjennom å la Jesus få bestemme. Hvordan skal vi forholde oss til andre mennesker rundt oss? Hvordan skal vi forholde oss til jobb? Hvordan skal vi forholde oss til penger? Hvordan forholder vi oss til ektefelle og til ungene våre og til familien? Hva bestemmer hvordan vi skal prioritere livet vårt? Hva vi velger å gjøre og hva vi velger å la være å gjøre? Og her svarer kulturen oss villig igjen og igjen og igjen. Og det som vi har fått høre de siste 10 årene i hvert fall, litt mindre nå enn for 2-3 år siden, det er at vi lever i 2024. Og svaret på hvordan vi skal leve livet vårt, det kommer ofte med den begrunnelsen. Sånn som dette skal vi gjøre, fordi vi lever i 2024. I fjor så var det sånn som dette skal vi gjøre, fordi vi lever i 2023. Og sånn har det vært nå i 10, 12, kanskje 15 år, nå på 2000-tallet. En har dato som et argument for måten å leve på. Det kommer ut ifra det som C.S. Lewis kaller for kronologisk snobberi. tanken om at alt bare blir bedre, 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 jo mer tid går, så uansett hva samtiden måtte fortelle oss om hvordan vi skal leve livet, så er det bra, fordi alt er jo bedre i år enn det var i fjor. Nå tror jeg at denne måten å tenke på, den er i ferd med å smuldre opp, fordi en ser mer og mer at livet er ikke nødvendigvis bedre i 2024 enn det var i 2020, og så videre. Men fortsatt å leve dette her i kulturen vår. Hvordan bygger vi et solid fundament? Vi gjør det ikke gjennom å lytte til kulturen. På det tidspunktet når jeg ble født, på 70-tallet, så kunne du lene deg på kulturen. Kanskje litt inn på 80-tallet også. Hvis du lener deg på kulturen, så var det fortsatt såpass mye i kulturen som gjenspeilte Jesus sine ord, og som gjenspeilte kristne verdier, at du kunne spørre kulturen, kulturen ga svar, og kulturen ga kanskje litt fornuftige svar. Jeg er usikker på om at en kan gjøre det nå. Jeg har lyst til at vi skal lese en tekst sammen, og det er det som er overskriften for denne søndagen. Et solid fundament for livet. Noe som vi kan plassere livet vårt på. Og vi skal lese en lignelse som du sannsynligvis har hørt mange ganger før, og jeg tror vi leser den herifra. Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier. Nei, vent litt. Skal vi se. Jeg tror vi må få med fra... Jo, nei, det var korrekt. Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrta, elvene flomma, og vindene blåste og slo mot huset, men det falt ikke fordi det var bygd på fjell. Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrta, elvene flomma, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte de med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Før vi hopper på det første, den sliden kan godt stå der, men det første vi lærer fra denne lignelsen, det er, og en skal egentlig se litt godt etter for oss å finne det, det er at Jesus lover stormer. Dette er en lignelse som handler om livet, og det første Jesus sier om livet er at det kommer en storm. Han sier ikke hvis stormen kommer, men når stormen kommer, når regnet pøser ned, når det blåser hardt. Dette er en side av livet som sekulariteten ikke har vært flinke til å forberede oss på. For den sier at du har rett på et liv, et problemfritt, et friksjonsfritt liv, der ting på en måte bare går din vei. Mens det Jesus sier er at det som skjer i livet vårt, det er at det kommer storm. Noen får problemer med troen sin når han opplever storm i livet. Man tenker, Gud, hvor var du hen når stormen kom? Men Jesus har lovt oss stormer, at ikke alt skjer sånn som vi ønsker hele tiden, at ikke alt bare er friksjonsfritt og friksjonsløst. Da kommer motstand, da kommer vanskeligheter. Og det som er viktig for oss når vanskelighetene kommer, det er hva fundament vi har bygd livet på, som gjør da at livet vårt kan takle vanskeligheter. Livet kan takle stormene som blir sendt i vår vei. Og det første her er at det gode fundamentet er koblet opp mot å lytte. Jesus sier, den som hører, den som lytter til mine ord. Og det begynner jo, en ting er at den skal lytte til hans ord, men det begynner jo med en evne til å lytte i det hele tatt. Hva tenker vi om de som er flinke lyttere? Er god lytting, er det status? Eller er det litt nedverdigende å være en dyktig lytter? En blir gjerne søppelbøtta. Det, jeg vet ikke hvordan det er når en snakker sammen. Jeg er i hvert fall ofte sånn. En sitter og hører hva andre sier. Og så når i det en lytter til hva andre sier, så lytter en egentlig mindre og mindre og tenker mer og mer på hva en selv skal si. Noen forteller en veldig interessant historie av noe som de har opplevd, og assosiasjonen din er umiddelbart en lignende historie som du har opplevd. Og i stedet for da å lytte intenst til historien som blir fortalt, så venter en på muligheten til å hoppe inn og kunne fortelle sin historie. Vi trenger å få fram storheten i å være den som lytter. Lytte Gud. Jeg tror vi skal kunne slå fast at Gud lytter mer enn han snakker. Og at det å lære seg å lytte er en egenskap for livet. Og hvordan kan en øve pørselen sin? Det er gode muligheter for å gjøre det her på Ål og i Hallingdal. En kan gå til steder uten lyd. En kan gå opp på fjellet. Det er utrolig så flink en blir til å lytte når det er helt stille rundt en. Og en kan øve opp sin samtalelytting. Anstrenge seg for å forstå den som prater med deg. Gi full oppmerksomhet når en snakker sammen. Se noen inn i øynene når de forteller deg noe. En kan lytte til følelsene som ligger bak ordet. Og en kan i tillegg fore tilbake det som en har forstår jeg deg rett når, og prøve å fore tilbake det som en har hørt. Om ikke annet, hvis en lykkes i dette, så lykkes en med å bygge et 10 ganger bedre ekteskap. For er det noe som ektefeller får utbytte av, så er det det å sitte ned og faktisk lytte til hva den andre sier, og være til stede i, det er i hvert fall noe som kona forteller til meg hele tiden, være til stede i samtalen, ikke tenk på noe annet når jeg snakker til deg. Og hun ser det med en eneste gang, når i det øyeblikket hun mistet meg, der tanken gikk til Romerrike eller et eller annet som jeg fant interessant, og kanskje mer interessant enn det som hun sa akkurat da. Anstrenger seg for å gi oppmerksomhet, lytte til følelser, fore tilbake det som en har hørt. Lytting og oppmerksomhet, det hører sammen. Lytting og tilstedeværelse henger sammen. Alle disse tingene, tilstedeværelse og oppmerksomhet og lytting, det er bestanddeler av tilbedelse. Så det å øve opp sin lytting, det å øve opp tilstedeværelsen sin, det å øve opp oppmerksomheten sin, og det hjelper oss faktisk å tilbe. For prekestolen så er det veldig lett å se hvem som lytter. Jeg kan bare se over rommet her, og så finner jeg ut med en gang om det er noen som ikke lytter. Det tar ikke mye oppmerksomhet fra min side. For den som lytter er til stede, og er oppmerksom. Og begge disse tingene her, de utfordres i vår samtid og i kulturen som vi er del av. Vi har så mye distraksjoner, og det er så mange ting som skriker på oppmerksomheten vår. Og støy som på en måte drar oss vekk, og som drar tilstedeværelsen vår vekk, og som drar oppmerksomheten vår vekk. Hvis du vil leve et godt liv som lager et godt fundament, så fjerner du distraksjoner så mye som du klarer. Fjerner unødig støy. Det kan være støy fra sosiale medier. Noen ganger så er det reell støy rundt oss. Der som vi bodde før på Gandal, så var det masse fugler i hagen. Men jeg hørte det ikke. Hvorfor? For det var jærveien var rett ut for hagen, og der kjørte det biler nesten hele døgnet. Så lyden fra det var ikke en motorvei, men det opplevde sånn av og til. Lyden fra veien utenfor hagen overdøva lyden av fuglene som fantes der i hagen. Og sånn er det for oss også av og til, at Gud taler til oss, og han har noen ting som han vil si til oss, men distraksjonene og støyen fra hverdagen vår gjør det sånn at vi har ikke et øre som hører hva han sier til oss. Hvordan hører vi Jesus? Vi fjerner distraksjonene, vi fjerner støyen, vi gir oppmerksomhet, vi gir tid, vi gir fokus. En kan være stillhet. Jeg vet her har han snakket om solotid, eller på engelsk solitude, eller solitude, kunne vi jo kalt det for på norsk. Det å være i stillhet alene med Gud. Det kan vi ta med inn i vår forhold til Gud, men vi kan også ta det med inn i våre relasjoner. Lære oss til å lytte til ektefelle, til venner, til kolleger, og ikke minst til ungene våre. Jeg tenker det er en av de mest undervurderte egenskapene i det å være et menneske. Det er evnen å lytte. Kan du lytte, så skal jeg garantere deg en ting. Da kommer du til å ha venner. For noe av det kjekkeste som finnes, det er å være sammen med gode lyttere. Du er sammen med en som lytter til deg, snakker. Så, ja, vi hadde en kjempeinteressant samtale, kan en si etterpå. Mens realiteten var kanskje at en snakket masse selv, og den andre satt og lyttet kjempekjekt. En fikk snakke om sitt hovedtema, meg selv. Et godt fundament, det er å lytte til disse mine ord, sier Jesus. Og denne lignelsen her, som en kjenner igjen helt tilbake fra søndagsskolen, som en har hørt mange ganger, den kommer som avslutningen av bergprekenen. Bergprekenen er en lange preken som går over 3 kapittel, der det som vi har i disse 3 kapitlene enten er hovedpunktene til Jesus, eller et slags sammendrag av denne preken, bergprekenen. Sånn, bergprekenen kan du egentlig oppsummere som en overskrift, men sånn som dette lever en i Guds rike. Her er Guds rikes prinsipper, her er Guds rikes retningslinjer, sånn, her er det som vi strekker oss etter, det som er idealet som vi prøver å leve etter i Guds rike. Og så er, som i alle gode prekener, så er det jo en innbydelse og en utfordring på slutten, og denne lignelsen her er Jesus sin innbydelse og sin, ikke oppsummering, men sin, hør alle den som lytter til disse mine ord, altså disse mine ord som han peker tilbake på, er jo da bergpreken som han nettopp har lagt ut. Og i bergpreken, altså vi kan si, sånn som dette ser det ut, der Gud bestemmer. Jesus går gjennom loven i Gamle Testamentet, og som alle de som lytter til, de kjenner den fra før, så går han til intensjonen bak loven. Dette er grunnen til at vi har loven, og så drar han det enda litt lenger og sier, dere har hørt det sagt, jeg sier til dere, så går han helt inn til hjerteroten av det å være menneske, og går inn til menneskets indre verden, og til og med det som skjer i vår indre verden, intensjonen vår, til og med det er viktig. Og her er da bergpreken oppsummert i 10 setninger, min oppsummering da, så det tar du for det det. I stedet for å lese gjennom hele bergpreken, så får du her Per Eivinds ekstremt enkle oppsummering av bergpreken i 10 setninger. Behandle mennesker uansett hvem de er, med respekt. Behandle mennesker uansett hvem de er, med kjærlighet. Behandle mennesker uansett hvem de er, med generøsitet. Behandle mennesker uansett hvem de er, med renhet, med andre ord, kontroller dine seksuelle impulser og bygg ekteskap som holder. Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg, den gyllene regel. Døm ikke. Vær et menneske til å stole på gjennom å snakke sant og følge opp ditt ord. Gi Gud oppmerksomhet med bønn og faste, og ikke gjør det for å fremstå hellig. Be Fader vår. Ikke la materielle behov bekymre deg. Gi det du eier til Gud. Bli ikke materialist som lar det du eier bli herre over deg. Jesus sier, den som lytter til disse mine ord, som går til bergprekenen og som ser hva han skriver, men så vet vi jo at dette gjelder jo mer enn bare bergprekenen. Det gjelder jo alt som Jesus har sagt. Og vi kan ta det enda litt lenger, om vi kan si den som lytter til Guds ord. Og da blir det å lytte til Jesu ord, det blir å lese skriften. Så en god måte å bygge et solidt fundament for livet, det er å være i stillhet, og det er å rydde vekk distraksjoner, og så er det å ta seg tid til å lytte til Gud, og til å lese hva han sier, og lese hans ord, og la det få lov til å forme oss. Og så er det et godt fundament å leve disse mine ord. Den neste sliden. Hvis du spør kristne hva som er viktig for et bærekraftig liv i tro og etterfølgelse av Jesus, hvis du spør meg, kanskje ikke nå lenger, for det at, jeg vil si fortsatt at hva er viktig for et bærekraftig liv i tro og etterfølgelse av Jesus, så vil jeg si prioriter fellesskapet. Lev troen din i fellesskap med andre kristne. Kom jevnlig, jeg vil helst si også, kom ukentlig sammen til gudstjeneste og til bønn og til oppbyggelse og til tilbedelse og for å høre Guds ord og for å ha fellesskap. Gjør det, og gjør det gjennom et helt liv, så da har du et bærekraftig liv i tro og etterfølgelse av Jesus. Jeg vil si at du hviler i nåden. Det å forstå at det Jesus har gjort, det er alt som trengs å gjøres. Du trenger ikke legge det noe til selv med dine egne gjerninger. Du kan ta imot. Du kan ta imot det evige livet og tilgivelse. Det tar du imot i nåde. Og du kan ta imot i nåde, og du kan leve i nåde, og du kan hvile i nåde. Så vil jeg si jevnlig stillestund og andagsliv. Det å bruke tid til å både be, til å lese Bibelen, til å tilbe og til å gjøre det i sitt lønnkammer når ingen ser. Disse tingene, så de er viktige for et bærekraftig liv i tro og tjeneste. Når Jesus svarer på dette, så svarer han faktisk ikke med noen av disse tingene. Han ender denne formaningen med å si at det viktigste som vi kan gjøre er å leve det som en har hørt. Det er gjennom å leve Jesu ord at vi bygger et fundament som blir stående. Ikke gjennom å høre det, ikke gjennom å lese det, men gjennom å integrere det inn i sitt eget liv og i sine egne vaner og i måten vi snakker på og i måten vi behandler andre mennesker. Lydighet mot hans ord i handling. Jesus sitt ord levd ut i hverdagen. Det er det som bygger fundamentet. Og det er jo her vi kan få tag på dette, at tro og omvendelse, det er to sider av samme mynt. Det er, jeg tror, og så snur jeg meg mot det som jeg tror på. Jeg setter livet mitt i retning av det som jeg tror på. Du kan ikke ha det ene uten å ta med det andre, for de to henger sammen. Motstandspresten Dietrich Bonhoeffer, som gjorde åpenlyst motstand mot naziregimet i Tyskland, og som faktisk til slutt, helt mot slutten av krigen, er satt i fengsel det meste av krigen, og mistet livet sitt helt mot slutten. Han sier det at lydighet og tro, de henger sammen. Og så sier han først, den troende er lydig, og den kjenner vi igjen, at vi tror på Gud, og som en følge av troen så er en lydig mot hans ord. Men så snur Bonhoeffer på mynten, og så sier han det motsatte. Og det snakker vi kanskje litt mindre om, at den som er lydig, tror. Og at det å være lydig, det viser, jeg viser med mine handlinger at jeg tror på Gud. Jeg hører hva han sier, og så strekker jeg meg etter det. Og et litt sånn ubehagelig spørsmål som Dietrich Bonhoeffer kom med som når han ga pastoral omsorg, og det høres ikke så omsorgsfullt ut, når en møtte tvil, det var at en også spør, har du vært ulydig mot hans ord? For hvis en da er ulydig mot hans ord igjen og igjen og igjen, så begynner en å tvile egentlig med livet sitt. Og det er jo her vi forstår at den som ønsker å følge Jesu ord, og gjør det som Jesu ord sier, trenger også nåde. Det er jo her disse to tingene også henger sammen. At i det å følge skyhøye idealer som Jesus legger ut i bergpreken, som tenker, går dette, får jeg til dette? Og der han feiler igjen og prøver, og han strekker seg etter det som er idealer, så feiler han, og så trenger han nåde. Og det er jo her Jesus får spørsmål, hvor mange ganger skal han tilgi? Holder det med 7 ganger? Nei, 70 ganger 7. Uendelig, vi tilgir igjen og igjen. Hvorfor? Fordi vi strekker oss etter noe som det er høye idealer, og i etterlevelsen av de, så trenger en nåde. Så idealene er høye, og nåden, den er bunnløse. Jakob, som var Jesu bror, og som ble den første pastoren for menigheten i Jerusalem, var en veldig respektert leder i den første kirka. Han skrev også et brev som har blitt med i det nye testamentet, Jakobs brev. Og hans brev er litt sånn in your face. Det er såpass mye in your face at Luther var ikke så veldig glad i Jakobs brev, og hadde helst lyst å prøve å få det vekk ifra kanon. For det er noen ting som står der som er litt krevende å forholde seg til. Jeg tenker de er ikke så krevende å forholde seg til når vi vet det at nåden er bunnløse. Når vi vet det at om jeg ikke strekker til, så strekker jeg hans nåde til. Og når en vet jeg har satt retningen, og jeg går i den retningen, og om jeg snubler i den retningen hele tiden, så er det nåde som tar meg opp når jeg faller og snubler, og så er det ny, det er jo en gammel lovsang som vi ikke synger så mye lenger, som sier noe sånt som «Jeg vil bo under et fossefall». Og det er for den som kommer inn i kirken som kanskje er litt ny til kristen terminologi, så blir det kanskje litt spesielt å tenke at den skal bo under et fossefall, men når man forstår hva det betyr for noe at en tar en dusj fordi en trenger å bli ren, og så går han ut og lever livet sitt, og så blir han skitten igjen, så går han tilbake igjen i dusjen fordi han trenger å bli ren igjen, så blir jo det å leve under et fossefall faktisk det som er metaforen for å leve i hans nåde hele. Altså det er bare, den renser deg as you go, og du får lov å bo under et fossefall. Det er så fantastisk som evangeliet og som nåden er, at vi får bo der. Og da kan vi lese Jakobs brev, og at den er litt in your face, og så vet vi, jeg bor under et fossefall. Dette må dere vite, mine kjære søsken. Enhver skal være rask til å høre, men sen til å tale, og sen til å bli sint. For sinne hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud. Legg deg av alt urent og all ondskap, og ta ydmykt imot det ordet som er plantet i dere, og som har makt til å frelse deres, frelse sjelene deres. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning. Å høre, men ikke å gjøre, da er du egentlig like langt. Hva er poenget med å høre og ikke gjøre? Hvis jeg sier til mine jenter går rundt rommet ditt, og så spør jeg etterpå, hører du hva jeg sier? Ja, men hører hva du sier. Forstår du hva jeg sier? Ja, 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 forstår hva du sier. Vet du hvordan du skal gjøre det? Ja, 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 jeg vet hvordan jeg skal gjøre det. Skal du gå og gjøre det? Ja, jeg skal gå og gjøre det. Og så inn kvarter etterpå, og så sitter han og ser på telefonen. Jesus har til med en lignelse der han sier, der det er en far som sier til sønnene sine, kan du gå ut på marken og hjelpe meg ut på marken? Den ene sønnen sier, nei, det vil jeg ikke. Og den andre sønnen sier, ja, det vil jeg. Og så går den sønnen som sa, nei, det vil jeg ikke gjøre. Han får dårlig samvittighet etterpå, så går han ut, og så gjør han det faren spurte om. Han som sa ja, han var så fornøyd med seg selv, at han var så velvillig innstilt, at han ble sittende og tenke på hvor bra han var. Og så spør Jesus, hvem var det som gjorde min vilje? Det var han som sa nei, og som gikk og gjorde det. Og så roser Jesus den som sa nei, og som gjorde det som han sa nei til, framfor den som sa ja, og lot være å gjøre det som han skulle gjøre. Hvilket også av og til er ganske likt mine døtre. Vi skal gjøre Jesu ord. Utfordringen med det er at vi glemmer ofte hvor radikale Jesu ord er. Kan vi stole på at Jesu ord er sant? Og det er sånn, det idiotiske av en pastor foran en pinseforsamling og spør det spørsmålet, kan vi stole på Jesu ord? For selvsagt er jo svaret på det ja. Og vi svarer ja på det hvis en tror på Bibelen, en tror på Jesus og tror på hans død, ja, men så svarer en ja på det uten engang å tenke. For det selvsagt kan vi stole på Jesu ord. Men bare tenk på en sånn en enkel liten setning som elsk dine fiender. Kan vi stole på at det er sant? Kan vi stole på at det, for det går jo imot all fornuft. Og det er veldig fint som en sånn teoretisk konsept når en ikke har så mange fiender. Men når en faktisk har noen fiender, så er ikke det lenger et teoretisk konsept. Kan vi da stole på at jeg skal elske de som vil meg vondt? De som virkelig vil meg, skal jeg elske de tilbake? Kan jeg stole på at det er sant? Tenk på to store samfunnsendringer som skjedde i forrige århundre. Begge to var bygd på dette prinsippet. Det ene var oppgjør med raseskille i USA, og det andre var oppgjør også knyttet til rasisme og raseskille med i Sør-Afrika, det heter apartheid, takk, med oppgjør med apartheid-regime i Sør-Afrika. Der var det borgerrettsforkjempere i begge land, som kjempet for at for borgerrettigheter. Men flere av disse borgerrettighetsforkjemperne var også pastorer. Og det var også både pastorer og biskoper som kom ved siden av de som var borgerrettighetsforkjempere. Og de insisterte på å holde Jesus sitt ord om å elske sine fiender. De insisterte på å løfte opp det Bibelen sa om tilgivelse og om forsoning. Og de var med og brakte helbredelse inn i prosessen. Og viste med sine handlinger at Jesus sine ord, de funker i praksis. Jesus sine ord har bygd vår sivilisasjon i 2000 år. Hvorfor? Fordi med jevne mellomrom så er det mennesker som ikke bare har lyttet til hans ord, men som har latt de ordene få lov til å prege måten en tenker på, og som har latt hans ord få prege måten vi snakker på, og har latt hans ord få prege måten vi handler på, og måten vi behandle våre omgivelser. Jesus han sier, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri i evighet forgå. Og det er sant. 2000 år etter at han sa det, fortsatt så står hans ord som et solid fundament. Det er de som oppdager de, og som gjør etter hans ord, er med å skape et solid fundament som tåler til og med de verste stormene. Elsk dine fiender. Å, så fint det høres ut. Hvem med å begynne å elske ektefellen? Av og til så kan kanskje ektefellen føle seg som en fiende. Det er ikke din ektefelle. Hvem med å elske sine barn? Ikke bare når vi føler for det. Eller elsker de utvidet familie som en ikke liker så godt? Hvem med å ta dette videre til sine kolleger? Og de kollegerne som aldri koker ny kaffe, som aldri rydder opp etter seg, og som irriterer oss over? Hvem er å ta det videre til den som motarbeider deg, den som er frekk mot deg, den som ikke liker deg? Hvordan bygger vi et fundament for som tåler livet? Det handler ikke om å bare plutselig hoppe inn og skal elske sine fiender, men det handler om å gjøre dette, og begynne med de der små tingene. Jeg vil elske min lillebror som irriterer meg. Jeg vil elske min ektefelle nå, selv om jeg har kranglet. Jeg vil elske mine barn, selv om det oppleves som at de motarbeider meg. Jeg vil elske naboen som hele tiden klager på at jeg burde ha klubbt hekken annerledes. Og så tar en steg i å følge Jesus sine ord i hverdagen og i små ting. Du har en vane av å elske, og da kan en også elske sine fiender. Hvis en lærer seg å tilgi i ekteskapet, hvis en lærer seg å tilgi i familien, de små tingene, og en lærer seg å tilgi, ikke at en skal, og det trenger man å lære om tilgivelse, at det er ikke sånn at hver gang en tilgir, så skal en gå og slenge det i ansiktet på den det gjelder. Du, kone, jeg tilgir deg. Døtrene mine, jeg tilgir dere. Far, jeg tilgir deg. Men det har en i sitt lønnkammer, der en ber bønn og Gud, tilgi meg min skyld, sånn jeg også tilgir mine skyldnere. Og der en gjør opp, og der en både ber om tilgivelse, og der en tilgir de som har gjort noe mot en, eller sagt noe mot en. Og når en gjør det i de små tingene, så bygger en seg vane som gjør at når det virkelig er noe å tilgi, noe stort, når stormen kommer, ja, men da har jeg lært å tilgi, og da kan jeg tilgi. Og da blir livet mitt stående, fordi jeg har bygd et fundament som er solid. Jeg har lært meg å lytte, jeg har lært meg å lytte til Jesus sine ord, og jeg har lært meg å handle på Jesus sine ord. Og med det så kan bandet komme opp. Så skal vi straks lovsynge sammen. Vi kan reise oss. Vi skal lovsynge sammen, vi skal ta nattverd sammen også litt senere. Det som er min utfordring og oppmuntring til deg, for det å gjøre etter hans ord, det begynner med å lytte til hans ord. Det er egentlig en oppmuntring til å være et sånn menneske som rydder vekk støy, som finner tid til å be, og til å lese skriften, og til å lese skriften, og til å be, og de to tingene der, de henger sammen, og når vi ber, og når vi leser skriften, og noen ganger når vi ber skriften, noen ganger når vi lar skriften få lov til å tale til oss, i det så snakker Gud til oss, og vi har muligheten til å justere livet vårt, og rett oss etter det som han sier. Vi ber sammen. Takk, Herre, vi har villige hjerter som vil lytte til hva du sier til oss. Herre, hjelp oss i vår hverdag til å ta tid til å være sammen med deg, til å lytte hva du sier til oss, gjennom ditt ord, Hellige ånd, at du kommer og kviskrer ting til oss når vi er i stillhet. Hellige ånd, jeg ber om at du kviskrer til oss nå, taler til hjertene våre nå. Kanskje vise områder vi trenger å justere, Herre. Relasjoner som trenger helbredelse. Herre, så ber vi om styrke og kraft til å ta ditt ord ut i praksis, til å handle etter ditt ord, til å få vaner etter ditt ord, til å gjøre etter disse dine ord.